posúvam sa do ďalšej fázy. Mám teraz pocit, že sa mi páči teda, akože naozaj ten 6-arový pozemok som zamenil za oveľa väčší, kde mám teraz včielky. Keď sa podarí, tak sa za nimi postupne tam posuniem. Ale je to také, ja sa stále viac a viac spájam s prírodou.
Čo to znamená? Že včeli, to vieme, že máš včeli dlho.
Včeli a už potom sliepočky budú a ovečky a taký drobný malý hobby farmár zo mňa bude. To, lebo akože tak sa vidím, to ma baví.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále Činohry SND, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu alebo aj v štúdiu RTVS. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. V istej COVID fáze sme sa trochu inak presťahovali z Národného divadla do štúdia v RTVS. Bez obecenstva majú rozhovory odlišnú atmosféru, ale rozhodne stále príjemnú. Stretnutie s Martinom Nikodýmom mi bez divákov vlastne dobre padlo, lebo v Milujem Slovensko sme s našimi týmami zľahka ohúčaní, takže nepočujeme a nevidíme to, čo sa zrazu v tichu objaví. U Martina sa veru objavilo. Som rada, že som sa s kolego kamarátom mohla konečne porozprávať pred kamerami o ňom a jeho vlastne veľmi výnimočnej kariére v našom porevolučnom mediálnom priestore. Martin Nikodým. Máš potlesk.
Á, ďakujem pekne, ďakujem.
Počuješ to?
Ďakujem to.
Je to potlesk z Národného divadla.
Dáme si bumpáči.
Dáme si. Iné. Vieš, že my sa vysielame oveľa neskôr. A som veľmi zvedavá, že aké sú teraz reálne vonku opatrenia. Ľudia už možno, že Boh vie, chodia do fitiek, alebo hocikam bez rúšok. A možno aj nie.
Tiež by si mala pravdu. Nech už sa tak stane, no. Lebo inak akože môžete ísť ešte ďalej. Vlastne vrieš, že máte polovicu publika, potom zarúškovaní a začnú chodiť už iba polovice z hostí. Vieš, každý host príde iba polovica z neho a potom už príde len taká aplikácia miesto hostia.
Jasné, ale pokiaľ bude mať rúško, tak je to v poriadku.
Tak je to v poriadku.
Tak je to Dobre. V poriadku. Inak my sa poznáme, teda my tu súvisíme s RTVS, v RTVS aj s Milujem Slovensko. Je to pre teba psychicky zložité nedávať najavo, že v skutočnosti fandíš mne?
Čo mám ti na to povedať teraz? To, že ale prvá nie. Otázka si ma hneď položila.
Ale je to zložité, lebo podľa mňa na teba musia rôzni fanúšikovia, alebo podľa mňa veľa ľudí fandí Danovi, nájdu sa aj takí, čo fandia mne. A teraz podľa mňa ťa niekde zastavujú na ulici, že no, tak zde ste fandili Danovi. No, ale teraz ste takto, pomohli.
Ja som z každej strany obviňovaný, že fandím tebe. Danovi fanúšikovia ma obviňujú z toho, že fandím tebe, že ti jednoznačne nadržiavam.
A
zasa Danovi fanúšikovia, presne to isté, že stále iba teba podporujem a iba s tebou si idem tlapnúť. No, a potom hovorím, že ale však aj za Danom som bol.
Ja, ale ja mám pocit, že za ním oveľa častejšie chodíš si.
Však? No, a vidíš to?
No, dobré,
ale bol som obvinený, že iba s tebou si chodím tlapnúť.
A mával si, teda mávaš také paranoje občas, že teraz som si tlapol s Danom, tak teraz musím ísť za Adel, teraz som bol za Adel, musím ísť za Danom, aby sme, ako povedzme, tvoje deti nežiarlili na seba.
Tak ja nechcem, aby sa národ kvôli nám rozhádal, pretože my sme predsa na zábavu.
Ale počuj, máme i tu iných, ktorí sú aj na zábavu a tiež sa kvôli ním vie národ rozhádať. Nie? Tých môžeme nechať.
To je také zvláštne obdobie teraz. Áno, no.
Na túto funkciu. Ale tvoja televízna kariéra je veľmi, veľmi dlhodobá a ty si jeden z tých, ktorý v podstate začal robiť tie prvé živé prenosy po tom, keď už sa nemuselo všetko dopredu napísať, keď si mohol aj improvizovať, pretože veď ty si z toho istého komerčného rádia vzýšiel ako ja. Pamätám si také, že správny kľúč. Čiže aké boli živé prenosy, veľké prvé živé prenosy v 90. rokoch?
Neskutočné, lebo to sme, vieš, ešte televízia disponovala takými obrovskými kamerami. To boli ešte také tie veľmi dlhé, veľké kamery. Všetko bolo také veľké, velikánske. A toto bol program, ktorý sa vysielal štvrťročne, raz za štvrť roka, z rôznych športových hál. No a pre mňa to bol naozaj obrovský krst ohňom.
Lebo?
No pretože to bola jedna z prvých vecí, ktoré som robil a i hneď som bol hodený vlastne do takejto veľkej vody. Ja som bol vyťahnutý z detského programu ešte predtým, než som robil správny kľúč, som robil Crn. A tam režisér Peter Hudák si povedal, že tento chlapec by mohol zvládnuť aj trošku viacej, niečo náročnejšie. Skúsme ho dať do toho správneho kľúča. Takže ja som to prvý rok robil s Olinkou Záblackou a potom druhý rok to tak nejak vyšlo, že som to robil sám.
No a vtedy bola televízna doba, však veď internet bol ešte na kľuku vtedy. No. A keď si potom vyliezol na ulicu, tak ťa musel asi každý spoznávať.
To bol taká veľmi zásadná zmena, ktorá sa udiala v mojom živote v priebehu jedného týždňa v roku 1993. Z neznámeho chlapíka, ktorý sem tam niečo povedal v tom rádiu súkromnom, som moderoval prvú slovenskú mis v 93. To bolo jedna sobota. Potom som odišiel do športovej haly v Žiline, kde sme celý týždeň pripravovali správny kľúč a ďalšiu sobotu som moderoval druhý priamy prenos, správny kľúč. A medzi jednou a druhou sobotou vlastne som nebol medzi ľuďmi. Bol som stále zavretý v televíznom prostredí a v nedeľu som vyšiel von. A zrazu všetci, že... To je on? Ja som úplne neznámeho človeka.
Ale nekričali po tebe meno, kričali názov relácie. Ako tak, sa ano. Patrí na ľudí na ulici.
Správne. Á, správny kľúč. Tak to bolo. Takže ja som to tak chvíľočku akože aj spracovával normálne. Tak áno, že všetci sa za mnou otáčajú a teraz mám sa začať nejak inak správať. A
začal si sa?
Ja aj som sa začal, podľa
mňa. To vieš takto sebareflexívne povedať?
Áno, pretože som mal pri sebe zo pár dobrých kamarátov, ktorí mi potom povedali, akože, že už sa ukludni.
Ale ako si sa rozukludnil? Že čo sa stalo? Ako si sa rozjašil?
Svetská sláva, polná tráva, vieš, to je také, akože zrazu začneš mať pocit, že si bohovský a človek začne tak sa vznášať mierne nad zemou. A potom je dobre mať pri sebe ľudí, ktorí ťa na to upozornia, alebo ťa jednoducho chytia za nohu a vrátia ťa naspäť na zem, že zostan tu.
No dobre.
Ak chceš dlhodobo v tomto pokračovať.
Tak ale takým ľuďom sa ťažko verí v tom čase, lebo keď je človek bohovský, tak čo bude veriť nejakým pozemšťanom, ktorí mu rozprávajú o tom, že bohovský nie je, takže no, veril si im, hej?
Práve, že veríš tým, ktorí ti toto urobia, pretože okolo teba sú všade ľudia, ktorí ti vlastne hovoria iba, že si bohovský. Hovoria ti to dokonca aj tí, ktorí si to nemyslia. Takže je veľmi dobré mať pri sebe potom takýchto priateľov. A ja im za to ešte retrospektívne ďakujem.
A veď aj stále nám niekto hovorí, že sme bohovskí a potom sú také hlášky, kde vy na to chodíte a podobne, ale to už človek berie ako nejaký kolorit tej štandardnej komunikácie s ľuďmi. Keby si vedel, teraz sama rozmýšľam nad tým, o čo ťa idem požiadať, do vzduchu nakresliť krivku tvojej kariéry, tak by si to vedel, že...
Aha.
Ideme, ale ideš to v tej začiatok, ideš ktorým smerom?
No poďme doprava. Prirodzene poďme doprava, čiže začíname, hej. Tu máme VŠMU, potom prišlo rádio. Rádio, potom prišlo zrazu televízia. Potom už som mal pocit, že už je všetko veľmi dobré. Zrazu prišla súkromná televízia.
Áno.
Hej, a prišiel milionár a už to išlo takto hore.
Tak to už si bol úplne bohovský, no.
A potom zrazu milionár skončil.
Až tak.
To, áno, pretože to bolo také obdobie životné, také pomerne náročné, ja som sa rozviedol, milionár sa skončil, všetko to bolo také akože veľmi zvláštne. Jednoducho, tak som trošičku ako keby padol na hubu. A tam som mal chvíľu čas na premýšľanie a potom postupne začalo to znova sa vrácať. A zrazu prišlo Milom Slovensko.
Počkaj, tak tu to bolo toto, tu bol ten úplný vrchol a teraz si takže tesne pri tom? Si zase
ja mám pocit, že som tak niekde...
A ako, sa to tak drží.
Nivo stabl a už to teraz takto, teraz to takto nejak ide, sa to udržiava.
A pôjde to nejak, uvidíme.
No to uvidíme.
No a teraz ideme ešte do hlbšej filozofie, lebo aj s tým sa občas stretáva, možno aj ty, že práca, ktorá sa deje v televízii a možno práve v tej zábave, čo sme my v tej kategórii, že nie sme spravodajstvo, ale zábavné relácie, že taká trošičku povrchná, lebo zábava nie je až taká dôležitá ako možno ostatné veci.
No a čo?
Ale je to tak?
Nie je to tak. Ja si to vôbec nemyslím. Ja si myslím, že zábava je nesmierne dôležitá, lebo keď si uvedomíš, že stretneš človeka, ktorý stratil zmysel pre zábavu a pre humor, tak to je smutný človek, veľmi smutný človek.
No dobre, ale možno je aspoň niekde, vieš, že hlboký a zaoberá sa dôležitými myšlienkami, ale my v kartičkách napodobňujeme Struhák na syr, Martin. A minule František Kovár napodobňoval Barančeka.
Ano, to je inak, herec národ... to dokáže nádherne, nie? Vieš, ja si myslím, že to je nádherná príležitosť urobiť si zo seba akože for a ako nebrať sa vážne, nebrať sa príliš vážne. Každý, kto sa berie extrémne vážne, tak padne jedného dňa proste na to dno a utopí sa v pohári svojej vážnosti.
Ale ja si myslím, že vážnym ľuďom to vyhovuje, aby sa utápali v niečom, nie? To je také pekné, to sedí k tej vážnosti, že môže sa tak vážne utopiť v pohári vlastnej vážnosti.
Je spôsob, akože budem si teda hýčkať svoje egičko, budem si ho tak ako modelovať a budem sa tváriť extrémne vážne a budem si udržiavať odstup od všetkých ľudí. Je to cesta, ale tu som si ja nevybral.
Jasné.
Ja mám rád ľudí, ja sa rád zoznamujem, ja sa prosprávam s kýmkoľvek a A aj na seba sa viem tak pozrieť akože s odstupom.
Čo ťa toto všetko, možno tie nástrahy popularity, možno ten bulvár, možno to, že si naozaj dlho na obraze, že nie si úplne už majiteľom vlastnej tváre, lebo ju zdieľame my všetci, ktorí ťa sledujeme. Čo ťa toto všetko možno v tom osobnostnom raste naučilo?
Tak mne si myslím, že celkom v tom osobnostnom raste pomohla tá pauzička. Ten graf tu. Lebo to bol taký priestor na to, akože začať premýšľať nad tým, že prečo sa to udialo a na čo je to príležitosť. Ja som sa tak trošičku vtedy stíšil, ponoril sa trošku viac do seba. Človek začne žiť oveľa šťastnejší život, keď si uvedomí, že je iba to, čo teraz je. Uh-huh. Trápiť sa kvôli veciam, ktoré možno budú alebo ktoré už boli, je zaciklenie sa v nejakom čudnom priestore a je zbytočná strata času. Potom prichádzame o to, čo je teraz práve v tej
chvíli. No dobré, a keď práve teraz napríklad o tebe napíše bulvár niečo, čo ti nevyhovuje, s tým si sa ako naučil fungovať?
To si tak sa odosobníš. Ako prídeš na to, že a už dlho ani nepísali. Ja som hrozne nudný človek. Nemám ani škandály, ani nemám nič už.
Ale čo predal si dom, prosím ťa? Že vieme metre štvorcové, vieme asi aj sumu, nepoznáme nového majiteľa, ale verím, že sa čoskoro dozvieme.
dúfam, že to nikto, že bude mať pokoj v tom dome.
A to sa už stalo dávnejšie a to je v podstate tiež súčasťou takej tvojej osobnostnej krivky teraz, alebo osobnej linky, tu nám nemusíš ukazovať, ale ty si sa zbavil veľmi veľa vecí, lebo veď to je tiež asi náročné, že naučili sme sa byť naviazaní na spomienky, na detstvo, na príbehy, ktoré sa nám zhmotnili v niečom. Ako sa ti s tým lúčilo?
No, mal som našťastie na to, aby som tú nehnuteľnosť opustil 4 mesiace. Čiže 4 mesiace bol taký ten proces od momentu, kedy padlo rozhodnutie, že OK, odchádzam. Odišiel som odtiaľ preto, lebo nie preto, že by sa mi tam nepáčilo, ale zdal sa mi ten priestor pre mňa príliš veľký už, už ho nepotrebujem a okolie toho domu sa mi zdalo zasa príliš malé s ohľadom na moju záľubu. Chcel som naozaj oveľa viac priestoru pre svoje včely. No a keď som to začal baliť postupne, teda najskôr prišli z tej sťahovacej firmy a doniesli obrovskú hromadu krabíc. Neskutočne veľa krabíc. A ja hovorím, že pre Boha živo, to je na čo? A on mi hovorí, veď uvidíte.
Že my nevieme ani, s koľkým haraburdím žijeme.
My ani netušíme, ako ľahko vieme naplniť obrovské množstvo krabíc. Naozaj to je, akože vysťahovať rodinný dom, v ktorom ste 12 rokov bývali, to je veľmi náročné. Aha. Takže ja som pochopil, že dobre, tak najskôr veci, lebo máš jeden televízor, ale v tom dome boli 3, takže 2 preč. A zbavujme sa týchto
vecí
postupne.
Dobre, z troch televízorov dať 2 preč je celkom jednoduchá matematika. Ale potom sú veci, s ktorými sa ťažko lúčime. Aha. Napríklad...
Venčeky.
Čo venčeky?
Venčeky? Ja som...
Kávové?
Nie! Jaj. Tanečný venček.
Jaj.
Druhá na gymnáziu. Aha. Zrazu spomienky, hej? No. To sú venčeky, listy a takéto tieto veci... Z 89. všetky spomienky na občianske fórum a na 89. rok, ktorý som ja zažil v Prahe. A hovorím, no čo s tým?
To sú kus histórie?
Všetko spomienky a tak. Teraz otcové zvýznamenania a diplomy, hej. A čo s tým? Tak som normálne tak hovorím, že prepáč, no už nežiješ, už to asi nepotrebuješ. Uh-huh. A ja už venčeky tiež nepotrebujem. A mám množstvo vecí, ktoré som jednoducho si povedal, že to nebudem predsa sťahovať, lebo ešte raz sa chcem sťahovať. Už potom do svojho A na čo? Na čo to? Vlastne je to len hmotná vec, ktorú ako spomienku si uchovám v hlave, ale na to, aby tá spomienka zostala, tú hmotnú vec nepotrebujem. Mm-hmm. Takže som to všetko odviezol do zberného dvora.
OK, to som práve chcela vedieť, že či si dodržal nejaké ekologické zásady.
Áno, pekne sme to rozdeľovali. S mojim synom sme vozili na vozíku pekne poctivo elektroodpad, všetko sme to rozdeľovali. Dokonca bolo veľmi vtipné, lebo som sa odfotil na sociálnu sieť s mojim gramofónom, s ktorým som vyrastal, že ten prehral platní a teraz skončí tuto v elektroodpade. A Maroš Schmidt z Múzea dizajnu to zbadal tú fotku, hovorí, nie, preboha živého, to je exponát do nášho múzea. A on normálne išiel do toho zberného dvoru a tam si to vybavil, aby mu to vybrali z toho kontajneru, že si to chce vziať naspäť, že ten gramofón by ešte mohol teda žiť nejaký ďalší čas.
Ja keď si tak predstavím, že po Gandhim zostali okuliare a papučky a že teraz... Nechcem byť morbidná, ale že predstav si, že by si sa nestihol ešte vysťahovať z toho domu, že čo zostalo po Martinovi Nikodymovi? Strašne veľa vecí. A znamená to, že teraz tvoj život sa mení v minimalistickejší alebo skôr adekvátnejší tvojmu počtu, čo si jeden?
posúvam sa do ďalšej fázy. Mám teraz pocit, že sa mi páči, teda akože naozaj ten 6-arový pozemok som zamenil za oveľa väčší, kde mám teraz včielky. Keď sa podarí, tak sa za nimi postupne tam posuniem. Ale je to také, ja sa stále viac a viac spájam s prírodou.
Čo to znamená? Že včeli, to vieme, že máš včeli,
včeli
dlho.
Včeli a už sliepočky budú a ovečky a taký drobný malý hobby farmár zo mňa bude. To, lebo akože tak sa vidím, to ma baví.
Tuto v Bratislave.
No, Bratislava je úžasná v tomto smere.
Jasné, čak tam.
Karpaty, to je, moja včelnica je naozaj 15 minút od námestia SMP autom. A keď ťa tam vezmem, tak nebudeš veriť, že si v Bratislave. To je tak prenádherná príroda. Bratislava má vynikajúcu polohu.
A keď ma tam vezmeš, čo tam budeme robiť?
Môžeme tam, čo chceme, môžeme sa iba zhovárať a môžeš mi pomáhať so včelami, keď sa nebojíš.
Nebojím. Už som bola raz v takomto úľovitom prostredí.
No, tak na jar ťa vezmem.
Pokiaľ sa nemykáš a nehysterčíš, tak ti nič neurobia včely.
Včely sú také ako včelár. Keď si ty pokojná, tak aj včely budú pokojné.
Čo si sa od nich naučil, okrem tohto?
Pokoj. Tam musíš pristúpať, nech máš akokoľvek zlý deň, tak ideš k včelám a vlastne sa musíš spomaliť, musíš sa zastaviť. Je to naozaj nádherný spôsob, ako ťa vedú k tomu, aby si bola v prítomnom okamihu, pretože riešiš konkrétnu vec.
Ako náhle sa začneš zamýšľať nad daňovým priznaním, nad nakrúcaním.
Tak... Šup a máš žihadlo.
Dobre.
Ja už ho máš. Keďže ja si nedávam ani tú sieťku, keď idem k včelám, tak vlastne hovorím si, že budeme mať taký otvorený vzťah. Ja sa s vami porozprávam, ja ich vždy pozdravím, hovorím s nimi, hovorím, čaute, došiel som vás pozrieť. A keď vidím, že nemajú náladu, lebo aj včela je len človek, tak občas nemá náladu, tak buď ich zatvorím a poviem, že prídem zajtra, alebo si teda idem zobrať do včelnice tú sieťku a hovorím, dievčata, tak to musím akože dokončiť. Ako, nedá sa nič robiť a už len počujem, ako sa snažia. Ak by mi najradšej odovzdali to žihadlo.
Nebude tá ovca z nich nervózna?
Nie.
Nie, máš to vymyslené.
Ty môžeš byť, včielky sú v princípe tvor, ktorý si, ako sa hovorí, hľadí svojej práce. Ty môžeš sedieť 5 metrov od nich a vôbec to nebudú obťažovať. Včela nie je osa. Nevlezie ti do pohára, nebude ťa otravovať, nevlezie ti do taniera.
Áno, ja som minule videla osu, ktorá mi odniesla naozaj pomerne veľký kus mesa z taniera. S tými dlhými nohami ledva to niesla a išla s tým a hovorím si, je to môj problém. Poďme ešte v závere k tomu, že ty si aj známy tým, že si veľa cestoval kedysi, keď sa dalo.
A ja dúfam, že ešte budeme.
Ale nejako sa dá, ale asi by to bolo v tomto období trošku čudné, alebo teda nevieme vlastne, aké teraz obdobie je, keď nás sledujete, ale my
sme premyšľali na tom, že aké bude to ďalšie cestovanie, že budeme okrem pasov, budeme vlastne disponovať nejakým covid pasom zrejme novým, budú nové doklady už.
Ale možno budeš mať imunitný pás, že či máš silnú imunitu alebo slabú a budeš musieť si naozaj povinne posilňovať imunitu, aby si mohol možno že ďalej cestovať. A teraz sme, a vždy si robil krásne fotografie, myslím, že asi aj tam ten vzťah k prírode sa možno nejak zvedomil ešte viac, lebo si tú planetu zažil v inom kontexte, ako len my tu v tom našom Tatranskom a Malokarpatskom a Zakarpatskom. Ale čo ti to teraz hovorí o sebe v tom období, keď nemôžeš cestovať? Zistil si nejaký absťák? Zistil si, že vieš byť sám sebe parťákom, že vieš vydržať sám so sebou?
No, ja už som si na seba celkom zvykol.
Hej.
Akože viem vydržať sám so sebou. No a tak, keď nemôžem ísť za hranice, tak chodím viac po Slovensku. Uh-huh. Akože ty si spomenula Tatry alebo veľkú malú Fatru, no tak to sú klenoty. To sú naozaj prírodné klenoty, do ktorých treba ísť.
Áno.
Ja ťa vezmem.
Ja som bola...
Alebo ťa potisnem do kopca.
Ja som bola ďalšie ekologické upozornenie, samé vreckovky po krajoch.
Tomu vôbec nerozumiem. Ja tomu nerozumiem.
Ja si hovorím, uzavrime to nejakou
prečo takou... Prečo to môže niekto zahodiť? Prečo ide niekto do prírody a potom...
A na čo to vôbec potrebuje?
Na čo to je?
Sa stačí otrepať a ísť ďalej.
Veď to však normálne trošku toho...
Ihličia.
Hneď to máš ako otužovací proces.
Ja si myslím, že veľmi závažné posolstvo sme dali takto na záver nášho rozhovoru.
Klubom drsňakov.
Ja nič, otrepať a ísť ďalej. Ale samozrejme obliecť sa ešte predtým späť, tak, hej? Ako tak. Aby človek nechodil. Komplikuje to chôdzu, keď má človek stále stiahnuté nohavice na túre.
Tak áno, potom ideš na toho tučňaka.
Tak, slovo tučňak je posledným slovom z Martina Nikodýma v tomto rozhovore. A dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Toto bolo Martin Nikodým.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.